Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза, і я дуже радий вітати в ефірі ієромонаха монастиря Студійського уставу Антонія Печерського Української греко-католицької церкви Ілью Мамчука. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Отець продовжує цикл програм, присвячених молитві. Сьогодні зосередимо увагу довкола молитви святого Єфрема Сиріна. Отже, передаю вам слово. Тема надзвичайно цікава і користується дуже великим попитом, тому не буду затримувати. Будь ласка.
Так, ми продовжуємо далі цю тему, яку розпочали минулого разу, молитву святого Єфрема Сирійського. І там ми розглянули цих два прохання, де ми просили у Господа, щоб відігнав від нас духа униния, це є духа лінивства, духа апатії, духа недбайливості. І тепер є ще таких два прохання, де ми просимо Господа, щоб він нас звільнив від духа властолюбства і духа пустослів'я. Напевно, це чому ми просимо у Господа, щоб він нас від цього звільнив? Напевно, тому що є такі речі, які дуже шкодять нашому внутрішньому життю. Вони дуже так, як би мовити, впливають негативно на наш зв'язок із Господом, і, звичайно, що вони впливають негативно на наш зв'язок із іншими людьми. І тому для того, щоб цей зв'язок у нас відродився, відновився і був таким правдивим, був добрим, був правильним зв'язком, то ця молитва, вона нам найкраще вказує, над чим ми маємо працювати. І так, про дух властолюбства. Напевно, завжди в людині закрадається така думка. Властолюбство – це є той, хто має владу. Зазвичай наше мислення схиляється десь до таких думок. Але тут розглядається трохи глибше. Не тільки відноситься це таке прохання до тих, хто має владу. Адже, для прикладу, якщо в монастирях монахи молилися, щоб Господь їх звільнив від цього, а вони яку мали владу і яку мають владу у монастирі, не посідаючи ніякої влади, вони просили, щоб Господь також їх звільнив від впливу цих духів. Тому розглядали трохи глибше, і тут йдеться мова не тільки про владу, тут йдеться мова про неправильне використання влади, але тут йдеться ще про властивість людини посідати. Бо в іншому перекладі є прохання про те, щоб Господь звільнив від духа сріблолюбства. Цікаво, що апостол Павло називає цей дух ідолопоклонством. А як цей дух впливає на наше внутрішнє життя, дуже гарно описує святитель Йоанн Золотоустий. Він каже, що сріблолюбство закриває і очі, і вуха, і робить лютішими за звірів, не дозволяє думати ні про совість, ні про дружбу, ні про спілкування, ні про спасіння власної душі. Та раптом, відвернувши від усього, робить бранців своїми рабами, як якийсь жорстокий тиран. Бачите, як воно впливає ось на людину? Як воно міняє мислення людини? І тому він говорить наступне, що найгірше в такому рабстві є те, що воно примушує навіть собою насолоджуватися так, що чим більше людина віддається йому, тим більше зростає в людини задоволеність. І тому він каже, що і тому ця хвороба буває невиліковувана. Або можна сказати так, що вона лікується дуже і дуже важко. Ми можемо побачити, що людина у цьому житті надає дуже велике значення грошам. Напевно, ми не можемо, живучи в людському суспільстві, жити без коштів. Тут не йдеться про це. Але тут йдеться про те, що людина деколи кошти ставить в центр свого життя ще більше, аніж самого Господа. І тому є така небезпека. А як серебролюбство впливає на людину і як воно руйнує її зв'язок із Богом і з ближнім, ми можемо почитати це у Святому Писанні. Ось візьмо для прикладу Старий Завіт. Це є книга царів. Це є друга книга царів, глава 5. Починаючи, тут можете собі пізніше перечитати навіть усю главу цю. Але тут йдеться про те, як Нааман, начальник війська арамійського, шукав спасіння від своєї хвороби, від прокази. І коли він звернувся до пророка Єлисея, то пророк Єлисей йому сказав, щоб він пішов в Йордан, викупався в Йордані, і опісля він зцілиться. Звичайно, що для такого начальника сказати таку річ, щоб там воду пішов, знаєте, опустився 7 разів, він це прийняв з дуже великим обуренням. Але його слуги якось його вмовили, бо вони казали, ну хіба пророк сказав щось важкого зробити? Ну та й він пішов. І коли він змився в Йордані, він став зціленим. Хвороба відступила від нього. І тоді він забажав подякувати пророкові Єлисеєві. Ну і він приніс кошти там, те, що він з собою взяв, ті скарби. Але пророк Єлисей від цього відмовився. Сказав, мені цього не треба. Ну і тоді він питався, ну як він може віддячитися? І він попросив хіба що одного, щоб взяти з собою цієї землі, з тієї святої землі, щоб вона була в нього вдома. І ось коли він вже повертався додому, слуга святого пророка Єлисея Гехазі подумав так. Мій пан відмовився. І каже, даремно він цього Арамія відпустив так. І він швиденько до нього наздогнав його в дорозі і каже, що виявилося, що там прийшли пророчі учні, і вони потребують одягу і потребують ще щось. То й з великою радістю все йому передав. Навіть йому дав більше, аніж той потребував. І коли він так акуратно все поскладав в себе в кімнаті, і прийшов був він до пророка Єлисея, а пророк Єлисей каже до нього, де ти був, Гехазіє? А він каже, твій слуга не виходив нікуди. Оце можна зачитати з 5 глави, починаючи 26 стих. А Єлисей сказав йому, хіба мій дух не був при тобі, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оте забрав гроші, оце ти забрав гроші. Візьми також і городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слуг і слугинь, але й проказа Наамана вчепиться до тебе і до твоїх потомків назавжди. І вийшов той від нього білий, як сніг від прокази. Бачите, як воно є серебролюбством. Коли людина йому надає дуже таке велике значення і покладає в ньому свою надію, то воно переважно відплачується невдячно. Ми читаємо в книзі «Діянь» також ось про це, про цей самий порок, цю саму пристрасть серебролюбства. Це є п'ята глава Діяння апостольські. Тут згадується про чоловіка Ананію і жінка Сафіра. Коли вони продали маєток і сховали дещо з ціни, що знала його жінка. Решту ж приніс і поклав до ніг апостолів. І тоді Петро сказав: «Ананіє, чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не було твоє? І коли його продав, гроші не були у твоїй владі? Чому ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а Бога». Почувши ці слова, Ананія впав і вмер. Великий страх напав на усіх, що те чули. Тоді молодші встали, обгорнули його в полотно, взяли на бік і поховали. Через яких 3 години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї: «Скажи мені, чи ви за стільки-стільки продали поле?» Вона відповіла: «Так, за стільки». Тоді Петро каже до неї: «Як же то так, що ви змовилися спокушати Господнього Духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка на порозі, вони й тебе винесуть». І вмить та впала йому в ноги і вмерла. Коли молодші увійшли, застали її мертву і винесли її, поховали біля її чоловіка. Великий страх напав на всю церкву і всіх, хто це чули. Бачите, як воно буває із власниками багатств, які хочуть завжди для себе щось затримати і які починають поступати нечесно. Бо, бачите, апостол Петро сказав до Ананії: «Хіба кошти не були у твоїй владі? Вони були у твоїй владі. Ти міг сказати: я тільки даю таку і таку суму». Але він сказав, що начебто він віддав, чи віддав все, але дещо він заховав для себе, приховав. І тому бачите, що тут, у цьому випадку, це серебролюбство, як воно помстилося на людях. Ми ще можемо згадати у Святому Писанні про зраду Юди. Юда домовився, це Євангеліє від Матея, 26 глава, з 14 по 16 стих. Тоді один із 12, що звався Юда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і каже: «Що хочете мені дати, я вам його видам». І ті відважили йому 30 срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Тому бачите, що зробило таке надмірне прив'язання до посідання. У цьому випадку надмірне прив'язання до грошей. Воно погубило Юду. Бачите, що коли йдеться про це, про цю пристрасть, ми можемо побачити, що вона є причиною дуже великого зла у людському суспільстві. Бо святитель Золотоустий говорить так, що хіба вона не породжує численні війни? Хіба вона не наповнила кров'ю путі, плачем і слізьми міста? Так, виявляється, що коли людина посідає, у цьому посіданні в неї, як би сказати, десь губиться межа. В неї якесь народжується таке стремління посідати щораз більше і більше. І ми можемо побачити у цьому світі, особливо ми можемо побачити у нашій державі. На даний час, коли деякі особи посідають величезні кошти, а інші люди перебиваються, навіть немає за що прожити. І ми би собі подумали, здається, якщо нам інколи закрадається така думка, коли би людина мала якийсь достаток, то, напевно, їй би мало вистачити. А виявляється, що в людини якесь народжується таке бажання постійно стяжати. І щораз більше і більше. І коли, для прикладу, вона має мільйон, вона хоче мати 2 мільйони. Як вона буде мати 2 мільйони, вона захоче 10. Як вона буде мати 10, вона захоче мати 100 і так далі. Виявляється, що ця пристрасть не може наситити, і вона не може заспокоїти людину. І тому вона є такою небезпечною. І що більше, апостол Павло навіть назвав її ідолопоклонством. І він говорить, що бувають такі люди, що вони проявляють до серебра таке велике прив'язання і мають таку, як би мовити, величезну пристрасть, що вони навіть стають охоронцями цього. Вони переживають, щоб в них не було ні найменшої втрати. Бачите, в них навіть не народжується таке бажання, щоб комусь допомогти. І тому святитель Золотустий каже, що ця пристрасть так сильно впливає на людину, що вона до людини говорить ось що. Будь для всіх ворогом і супротивником. Забудь природу, зневажай Бога, пожертвуй собою мені. І у всьому йому скоряються. Принеси мені в жертву твою душу. Бачите, що каже серебролюбство. Апостол Павло говорить в листі до коринтян, це у першій главі, вірніше, у першому посланні, 6 глава, 10 стих, він каже, що зажерливі царства Божого не унаслідують. Там навіть ще є сказано трохи більше про це, для кого є замкнений вхід до царства небесного. І ось він серед тих, він згадує, каже так, не обманюйте себе, самих, ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні чужоложники, ні розгнуздані, ні мужоложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні злоріки, ні грабіжники царства Божого не наслідять. Бачите, в число, кого він вписав ідолопоклонників, в число грабіжників, розпусників, те каже апостол Павло. І виявляється, що такі люди, вони самі для себе закривають Царство Небесне. Вони стають просто неспосібними туди війти. А знаєте, чому вони перестають бути спосібними туди війти? Та, напевно, тому, що вони про Царство Небесне не дуже думають. І виявляється, що ця пристрасть є в них такою сильною, що каже святитель Золотустий, що вона буває гіршою навіть від демона. І буває так, що хто заражений цією пристрастю, він може її і заразити інших. Бо далі Золотустий каже, люди, як тільки бачать світлі будинки, безліч, великі поля, юрми слуг, срібні дзвони, багато одягу, всіляко стараються мати ще більше. Так, що перші бувають причиною цього зла для других, а ті – для наступних. Бачите, бо завжди ми можемо зустрітися з такою картиною, що людина, коли бачить, що хтось збудувався, хтось ще щось там здобув, інша людина собі думає, їй також треба в цьому наслідувати і ще більше здобути. І переважно воно так буває, знаєте, що то інколи люди, як би мовити, змагаються. Не задля того, що є в цьому необхідність, але просто пристрасть десь людей до цього постійно штовхає. І вона штовхає десь в такій мірі, що людина навіть думає, що неможливо, напевно, у цьому світі навіть немає таких людей, що живуть доброчесно. Але інколи людині видається, що навіть немає таких людей, що живуть чесно і що здобувають кошти своїми силами, і що вони ще навіть і роздають милостині. І тому, але у тому світі, напевно, є багато таких людей, якими ця пристрасть не володіє, але вони користаються земними достатками, подібно як чимось чужим. Бо Золотустий якраз говорить, що подивіться, що стається від того, від тих людей, які здобули великі маєтки, але потім приходить час, коли вони їх залишають. І ось він говорить, для прикладу, чи не стоять досі їх маєтки, на котрих тільки імена їхні збережені. Бо інколи є так, людина залишає цей світ, і вона нічого не забирає з собою. Але все, над чим вона трудилася, вона залишає тут. І він говорить, для прикладу, ось баня такого-то, ось передмістя, ось гостиниця такого-то. Побачивши це, чи не зіткнемо ми зразу ж, уявивши, скільки праці він доклав, скільки крадіжок скоїв, і ніде немає його самого, а його надбанням насолоджується інший, про котрих він і не думав. Можливо, це навіть вороги його, тим часом, як сам він терпить велику кару. Напевно, за часів Золотоустого були такі люди, і він говорив про цей стан, викривав тогочасні настрої тих, які посідали великі достатки. І що воно залишалося опісля, коли вони відходили з цього світу? Інколи це майно переходило в руки чужих. Навіть, можливо, і тих, котрих би вони не бажали, щоб успадкували це. І тому, каже пророк, хіба людина не є лише як тінь, чоловік проходить, дарма лиш метушиться. Це є Псалом 38-й. Напевно, тому що турботи про речі тимчасові, якщо вони є надмірними, вони вносять в життя людини неспокій. І тому, щоб людина мала у своєму житті мірку щодо тих речей, то якраз є ось ця молитва і є це прохання, щоб Господь не дав нашій душі забути про речі небесні, забути про небо, і щоб це серебролюбство, бажання посідати і бажання достатків, щоб воно нас не зв'язало на цій землі. Тому є це прохання, щоб Господь звільнив нас від цього серебролюбства, чи інакше кажучи, від властолюбства або від бажання посідати. Душа що має? Чим душа має наповнятися? Та душа має наповнятися те, що для неї є рідним. Земні речі, всякий достаток земний, він є тимчасовий. Коли Господа запитали, чи дозволено давати податок кесареві чи ні, Господь відповів дуже просто. Кесареві віддайте кесареве, а Богові віддайте Боже. Бачите, напевно, для душі є рідним Господь. І тому вона має набувати знання від Господа, як їй поводитися, як їй керуватися, як їй жити у цьому світі і над чим вона має працювати, чого вона саме має позбуватися. Наступне – це є дух пустослів'я. Ми знаємо, що слово має дуже велике значення. І слово має надзвичайно велику силу. Величезну воно має силу. Як каже Золотоустий, добре слово наповнює тих, хто слухає своїми пахощами. Напевно, кожне слово воно має, як би мовити, запах. От є приємний запах, є неприємний запах. Добре слово, воно приносить щось приємне. В той самий час, як слово недобре, воно приносить щось таке болюче, неприємне, воно приносить щось дуже і дуже образливе. А щодо слів, це дуже гарно описує у своєму посланні апостол Яків. І ось він говорить про язик. Це є третя глава. Починаючи, візьмо з третього стиха. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. І кораблі також, хоч які вони великі, і хоч які сердиті вітри ними гонять, вони кермуються маленьким стерном по волі стерника. Так само і язик. Член маленький, але чваниця вельми. Бачите, в принципі, язик є дуже маленький. І знаєте, він має, його тримають і зуби, і губи. І каже апостол далі, глядіть, який вогонь маленький, але палить величезний ліс. І язик – вогонь цілий світ неправди. Бачите, виявляється, що апостол каже про язик, що в ньому вміщується дуже-дуже багато неправди. І він, розсівшися між нашими членами, бруднить усе тіло. Він запалює все колесо нашого життя, сам запалений вогневим пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, повний смертельної отрути. Бачите, яку характеристику дає апостол людському язику. Так, він хоч і маленький, але він може так дуже і дуже багато зла зробити. З іншої сторони, він може принести і дуже багато добра. Він напевно, приносить добра тоді, коли він говорить про те, що є угодне Господу. Бо бачите, апостол Павло в листі до Ефесян, ось зараз ми подивимося, це є четверта глава, двадцять дев'ятий стих. Апостол Павло каже, ніяке погане слово нехай не виходить з уст ваших. Лише гарне, що може збудувати у потребі, щоб вийшло на благо слухачам. А наступне, що він каже, не засмучуйте Святого Духа Божого, якого печать ви одержали на день відкуплення. Усяка гіркота, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені спосеред вас разом з усією злобою. Бачите, що говорить апостол Павло, наскільки уважними треба бути нам до нашого язика. Але святитель Золотустий говорить так, що подивися, твої вуста є відзначені Духом Святим, і нехай вони нічого непристойно не промовляють. Бо він каже, що дуже часто ми у наших розмовах легковажимо. Легковажимо словами. Напевно, людина, особливо у теперішній час, вона не дуже собі здає звіт з того, що вона говорить. Вона навіть інколи не застановляється, що ті слова у собі несуть. Чи вони несуть добро, чи вони несуть зло. А радше вона інколи, як би мовити так, байдуже відноситься до цих слів. І, в принципі, ця байдужість, вона призводить до того, що зло в людині починають укріплятися і починає збільшуватися, і воно стає невеликовним. І святитель пояснює, каже, дивися, в тебе вуста відзначені Святим Духом. Згадай, яке перше слово ти вимовив після свого народження при хрещенні. Згадай про гідність твоїх вуст. Ти називаєш Бога своїм отцем і водночас обмовляєш свого брата. Подумай про те, чому ти називаєш Бога своїм отцем? По природі? Але саме тому ти не міг би назвати його так, за доброчесність? Ні. І не за це. Чому ж? Та через одне чоловіколюб'я Боже, через його благосердя і через його велику милість. І бачите, він каже так. Подумай, ти звертаєшся до Господа, а ми всі молимося молитву Отче наш і називаємо Господа нашим Отцем. Ми не кажемо, що Бог є мій Отець, але ми кажемо, що Він наш. Значить, Він є Отцем усього людства. І подумати так, що ми маємо уста для того, щоб прославляти Господа, а в той самий час ми не зауважуємо, що тими самими словами, вірніше, тими самими устами ми зневажаємо нашого ближнього. Як каже апостол Яків, що не годиться, щоб з тих вуст і виходило добро, і виходило зло. Тому бачите, що навіть ми не усвідомлюємо про те, що в часі наших в часі богослужень, ось коли ми для прикладу є на божественній літургії, в часі тих таїнств ми з ким предстоїмо перед нашим Господом? З херовимами, з серафимами. Каже святитель Золотустий, що серафими не лихословлять, але їхні вуста мають лише одну працю – славословити і прославляти Бога. І він каже, ну подумай, якщо ти удостоїшся такої честі прославляти і величати Господа, то, напевно, недостойно вже після цього язик вживати для чогось поганого. Тому що ти топчеш у якійсь мірі свою гідність. Він не має язик призначення іншого. Він має тільки одне призначення. Він має промовляти такі слова, які є Господу милими і які приносять іншим людям добро. Бо знаєте, як сказано, що словом можна і вбити, а словом можна розрадити, словом можна потішити людину, словом можна скріпити людину, словом можна піднести людину. І тому слова мають таке дуже велике значення. Тому, напевно, і це наступне прохання яке ми маємо про те, щоб Господь нас зберіг від пустослів'я. Вони нас застановляють над тим, щоб ми аналізували, що ми говоримо. Щоб ми задумувалися, що виходить з уст наших. Бо для прикладу, в Євангелії від Матея, це у 5 главі, 22 стих, Христос говорить, хто скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Бачите, якщо є загроза навіть через такі слова, то подумаємо, коли людина вживає набагато гірші слова, тоді що вони приносять? Бачите, якщо би ми пам'ятали про слова Господні, то, напевно, ми би тоді були уважними до того, що ми говоримо, що більше. А Господь говорить так, що за словами твоїми будеш засуджений і за словами твоїми будеш оправданий. Тому, напевно, це прохання для нас залишається завжди актуальним. Не тільки в часі посту ми маємо перевіряти себе і просити у Господа, щоб нас очистив ось від занечищення нашого язика, щоб Господь очистив наші слова, а напевно, щоб найперше Господь очистив наші думки. Бо коли будуть у нас думки чистими, у нас будуть бажання чистими, тоді і слова у нас будуть чистими, і вони будуть угодні Богові. І навпаки, якщо ця чистота згубиться, то ми можемо і згубити нашу гідність. Ми можемо, знаєте, і згубити наш зв'язок із нашим Богом. Господь хоче, щоб ми були подібними до Нього. А ми якраз уподібнюємося і до Господа, особливо в наших словах, тоді, коли ми нашу мову очищаємо від усякого занечищення. Думаю, що це наразі є все щодо цих двох ще прохань.
Ну що ж, отже, ми вам вдячні за чудову катехезу, яка дуже скоро з'явиться на нашому сайті. З нами на зв'язку був отець Ілля Мамчак, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.